Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Před malou chvíli už jste slyšeli, o čem si dnes budu povídat v Diagnoze F. A tudíž tady vítám paní doktorku Ilonu Preslovou, psycholožku. Dobrý den. Tak, paní doktorko, zajímalo by mě, jaká vlastně úskalí můžou mít vztahy se závislými. Chápu, že to je široké téma. Pojďme jej tedy zúžit nejdřív na to období, kdy žijeme s někým, kdo má nějakou závislost, ať už na alkoholu nebo na drogách, a rád bychom ho dostali do léčby.
Já musím říct hned na začátku, že ten fakt, že žijeme s někým, kdo má, nebo kdo se stane problémovým uživatelem nějaký návykový látky, může nás jako blízkýho člověka nebo okolí zničit mnohem víc, než vlastně jeho samotného. To je věc, která se nám dlouhodobě opakuje a ukazuje, a vlastně to potvrzují všichni ti lidé, kteří to prožili na obou stranách. Ten člověk, který bere nebo pije, si vlastně dlouho vůbec neuvědomuje, že je nějaký problém, ale ten blízký člověk se vlastně začne brzo trápit.
Pokud bychom srovnávali alkohol s drogami, tak co ten partner vydrží déle?
Já musím říct, že já se s těmi lidmi, kteří berou nebo pijou, i s jejich partnery setkávám hodně a dlouho. A vidím nějaký jako veliký rozdíly. Někdy se to možná těžko dá popsat. Tak když vezmeme partnera alkoholika nebo alkoholičky, tak to v průměru bývají přece jenom trošku starší lidé, v nějakým, řekněme, nejčastěji v tom středním věku, v tom širším pojetí. Velmi často tam třeba bývají už nějaké děti, větší závazky, ty lidi bývají mnohem víc jakoby zakořenění, často už pracují a podobně. A to taky znamená, že mají taky mnohem víc co ztratit. Musí brát mnohem větší ohledy třeba na ty děti nebo na to soužití. V takovéhle fázi se mnohem hůř jako odchází a říká: kašlu na tebe, dělej si, co chceš. Ty lidi, kteří berou ty drogy nebo nealkoholové drogy, tak bývají v takové fázi, kdy přece jenom ještě každý dost kope sám za sebe a není tam jako tolik té motivace, proč toho nechat, anebo taky čím taky získat toho druhého, aby toho nechal.
A co tedy bývají ty nejčastější motivátory? Už jste zmínila u alkoholiků, že vlastně mají hodně co ztratit. Tak co používají, nebo co pomáhá těm partnerům motivovat ty své milé závislé k tomu, aby se šli léčit?
To je opravdu jako velmi široký. Ale když jsem vás teď poslouchala, tak jsem si říkala, jak se přece jenom věci mění. Já když jsem začínala na protialkoholním mužském oddělení ve svých 22 letech a tam se opravdu jsme se učili a i se to tak bylo vidět, že když žena odchází na léčbu, tak muž ji opouští, protože vlastně neunese jakousi tu ostudu nebo prostě společenský jako dopad, a naopak ty ženy, partnerky alkoholiků je podporují a docházejí ochotně na ty různé rodinné a manželské terapie. Já musím říct, že s dobou se to změnilo a já v poslední době mnohem víc pracuji s velmi obětavými, někdy až jakoby přes míru třeba manželi a partnery, kteří pořád hledají cesty a snahu, jak pomoci svým manželkám, který pijou a odcházejí na léčbu a zase selhávají a podobně. To je takový zajímavý trend a pravděpodobně to taky souvisí s tím, jak se mění mužská, ženská role ve společnosti, jak se mění i partnerské vztahy. Je to určitě na tom taky díl velký jako té emancipace a změny i jako fungování rodiny a podobně.
Pracujete podobně i s partnery či partnerkami lidí, kteří se léčí z drogové závislosti?
Ano, ale tam mnohem častěji to bývá tak, že ten partner bývá buď uživatel, i když třeba ne tolik v tak jako rozvinutý míře, takovou jednou poměrně početnou skupinou si jsou ty dívky, které se zamilujou do nějakého kluka, který bere drogy a snaží se ho z toho dostat a myslí to moc dobře a obětavě, a ono je to velmi často jako vtáhne, buď je to vtáhne přímo do toho užívání, a nebo je to vtáhne alespoň do té jakoby problémové komunity a zoufalého způsobu života, až se v tom někdy jako sami utopí. Ale já mám takovou zkušenost, že vztahy lidí, kteří oba berou, nebo jeden z nich bere ty drogy a třeba odcházejí na léčbu, tak málo kdy vydrží.
Když se ještě pořád věnujeme tomu období před léčbou, pokud žiju s někým, kdo je závislý, má problémy s drogami nebo s alkoholem, jak poznám, že už mám dost, že už toho je dost, že už víc nevydržím, že už buď musí jít na léčbu, nebo já musím odejít?
Ne, já jako partner nebo partnerka to většinou poznám jako moc pozdě. Až v okamžiku, kdy začnu mít nějaký jako výrazný, velmi často zdravotní nebo psychosomatický potíže. Ta obětavost těch partnerů je někdy vlastně na úkor nejen sebe, ale velmi často třeba i dětí. Najednou opravdu začnu tak strašně pomáhat, že zapomenu na sebe, na svůj život, na svoje zdraví a neslyším, nevidím, když mi lidi říkají, hele, mysli taky na sebe.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Diagnoza F. Povídáme si o úskalých vztahů se závislými osobami a mým hostem je dnes psycholožka paní doktorka Ilona Preslová. Paní doktorko, malinko jsme se pověnovali tady tomu období, než ten závislý přijde do léčby. Jaká úskalí nás mohou potkávat v okamžiku, kdy už je v té léčbě? Pojďme to asi klidně i rozdělit na to, když se bavíme o léčbě závislosti na alkoholu a léčbě závislosti na nealkoholových drogách.
No, tak jsme ho dostali do léčby a vlastně si asi trochu odfouknem, že jo. Konečně se vlastně podařilo a v té fázi bychom měli udělat to, že se začneme věnovat sobě a že začneme opravdu intenzivně dohánět to, že jsme na sebe zapomínali, takže nabrat síly, možná si trošku taky sám věnovat nějakou psychohygienu sobě a podobně. A dobře si vlastně rozmyslet, co bude dál. Možná to je ta fáze, když nejsem v tom úplně tak utopený, že nemusím dennodenně vlastně řešit ty obavy a ten průšvih, v jakým stavu přijde ten člověk, jestli se to zdaří nebo nezdaří, tak bych si měla trošku jako reflektovat taky, kde je ta moje hranice té pomoci, co jsem vlastně schopen a ochoten vůbec tolerovat. A taky možná si s někým probrat, co to se mnou udělalo. Většinou to bývá dlouholetý soužití s někým takovým, než se podaří nástup do léčby. Taky v této fázi asi téměř každá léčebna zve partnery na takzvané jako partnerské nebo rodinné terapie. Já vím, že řada lidí se toho hodně obává. Obává se, aby nebyli ještě oni víc odhalováni a podobně. Já to chápu, protože si myslím, že ty partneři bývají někdy naprosto jako vyčerpaný už z toho celého soužití a že vlastně ta účast na nějaký takovýhle terapii je vlastně další jako dar tomu partnerovi, který pro něho dělají, ale já bych se přimlouvala, že tohle určitě má svůj význam. Tam se dá v klidu a za pomoci někoho jako dalšího, nezúčastného, vlastně i říct svoje obavy z budoucnosti, i to, co se se mnou dělo a podobně, dají se tam otevřít témata, které normálně nešly. Takže období, kdy je ten partner v léčbě, vlastně může být trochu úlevný, může být období, kdy nabírám další síly, ale kdy si taky vlastně trochu rozmyslím, co dál.
A v rámci těch drogových závislostí, je to tam podobné, taky jezdí partneři těch závislých na rodinné víkendy, ačkoliv třeba nemají spolu ty děti, nemají spolu nějaké hlubší vazby, samozřejmě můžou mít hlubší vazby, ale myslím teď jako nějakou dlouholetou rodinu.
Tam se vlastně velmi často jako ukazuje ten rozdíl, že ty partneři taky někdy bývají většinou vlastně uživatelé. A tam se to zásadně rozlišuje. Pokud je uživatel, tak samozřejmě nemůže v aktivním užívání jezdit i jako návštěva do terapeutických komunit, do léčeben, protože vlastně by byl rizikovým faktorem. A takže se prostě obě ty strany vedou k tomu, že musí oba řešit ten problém. A ono upřímně řečeno, tohle to platí i pro alkohol. Když jeden z partnerů se rozhodne se vyléčit, to znamená v našich podmínkách abstinovat od jeho drogy. Nemůže žít s člověkem, který si bude vedle něho užívat a tak. Je to pro něho ohrožující, nebezpečný a nemůže to dopadnout dobře. Takže u těch uživatelů chceme, aby prokázali, že oni s tím něco dělají při návštěvách, aby prokázali, že přijíždí čistý, takže většina komunit třeba chce testy o tom, že jsou opravdu negativní a podobně. Málo, musím říct, že já se setkávám poslední dobou míň a míň s klientama s drogovou závislostí, kteří mají partnery neuživatele. Ale pořád to tak je. A ty samozřejmě mohou přijíždět, ty jsou zvaný na tyhle ty terapie. A tam je někdy opravdu jako obtížný jim vlastně ukázat všechny ty dosahy toho užívání. Jo? Myslím si, že někdy na to mívají takový trochu jako naivní názor nebo postoj, tak jo, tak je v léčbě, až se vrátí, tak už bude všechno v pořádku a už to všechno zvládneme a život bude růžový.
Ještě než se dostaneme k těm očekáváním, která určitě lidé, jež mají své blízké v léčbě, mívají, tak mě zajímá, do jaké míry třeba ty vztahy těch závislých vůbec jako přežijou tu léčbu. Říkám si, že třeba z nějakých zkušeností z terapeutické komunity se tam mnoho vztahů jako rozpadalo. Ti klienti si vlastně přicházeli na to, že vlastně už jim ten vztah něco nedává, nebo že se v něm vlastně necítili dobře, a nebo že to vlastně vztah nebyl. Tak do jaké míry to třeba, jak to funguje u těch alkoholiků třeba, nebo jaké vy máte zkušenosti s drogově závislými?
Já mám pocit, že to vlastně funguje úplně stejně. Že taková léčba najednou je taková situace, kdy se odhalí spoustu dalších věcí. Najednou tím, že tam přestane to denodenní užívání nebo denodenní pití, tak se ukáže, co v tom vztahu zbylo, co tam zůstalo, na čem ten vztah byl prapůvodně postavený. Máte pravdu v tom, že řada těch vztahů by byla možná už dávno nefunkčních, ale vlastně jsou překrytý tím zachraňováním toho druhého nebo tím užíváním a pitím toho jako prvního. Jo? Takže v okamžiku, kdy se odstraní tahle ta jako jasný problém, tak najednou se ten vztah odhalí. A to někdy může být hodně těžký. Takže někdy se vlastně ukáže, že si nemáme co říct najednou. A nebo že vlastně už jako k sobě moc necítíme, nebo že jsou tam opravdu problémy tak zásadní, o kterých jsme vůbec nemluvili. Proto třeba i ty hovory během léčby, nebo řekněme třeba ty manželský, partnerský terapie, můžou být i nepříjemný, protože se najednou vytáhnou naše konflikty, naše nevyřčené problémy, na který prostě nebyl čas, protože jsme jeden druhýho zachraňovali, nebo ten, no, prostě se tam vlastně řešili jakoby to, co bylo na povrchu.
Ještě, napadá, jestli to třeba nemůže být trošku na překážku v okamžiku, kdy třeba, to trošku, udělám to na příkladu, když žena si říká, když on půjde do té léčby, tak vlastně jako zjistí, že třeba se mnou nechce být. A tak než abych o ten vztah přišla, tak já si ho radši nechám doma a radši budu trpět tou závislostí. Jestli to nemůže být právě někdy i na překážku tomu, aby se ten člověk do léčby by dostal.
To určitě to může být. Samozřejmě máme spoustu takových neuvědomovaných motivací a tohle, co říkáte, se asi hodně dobře dá vidět nebo se popisuje na těch manželkách, partnerkách alkoholiků, který vlastně si na to nějakým způsobem tak zvyknou, že už vlastně, když ten partner třeba přestane pít a snaží se vrátit do té původní jakoby mužský role se všema, nebo s jeho představou, jak ten muž má vypadat, tak po těch mnoha letech toho jejich vlastně změněného fungování na to už ani jeden nejsou schopni přistoupit. Jo? Ona si zvykla, že vlastně musí o všem rozhodovat, protože vlastně nesla tíhu a zodpovědnost za děti, finance a všechno. A on jemu to bylo jedno. A najednou on vlastně jako do toho života chce vstupovat. Tohle může dělat problémy třeba i s dětma, že? kteří si zvykli na to, že táta nefunguje. A pak najednou on přijde a chce je vychovávat. A oni už to jako neberou. Že? Takže tam vznikne spoustu nečekaných problémů, který se můžou jako řešit dlouho, ale taky vlastně můžou paradoxně jako vést k rozpadu toho vztahu v době, kdy už vlastně jsme to hlavní vyřešili.
Dnes si v Diagnoze F povídám s paní doktorkou Ilonou Preslovou na téma úskalí vztahu se závislými lidmi. Už jsme prošli léčbou, nebo už jsme je dostali do léčby, prošli jsme tím obdobím léčby s nimi a teď nás čeká to, nebo radostné období, že teď už bude všechno dobrý. S čím se tam můžeme potkávat, co nás může překvapit po léčbě?
Možná nás může překvapit, že nás vlastně čeká to nejtěžší období, že jsme si tak jako vysněli, až se jednou bude léčit, pak jsme se těšili, až tu léčbu dokončí a začneme zase normálně žít. A ono to vlastně může být hodně těžký, to soužití. To vzájemné hledání, jak jinak, naučit se vlastně žít s někým trochu jiným, než byl ten, který pil, fetoval a podobně. Takže na začátku já bych doporučovala vědět, že to je těžký a že to nepůjde jen tak samo od sebe. Že to odchodem z léčby neznamená, že začíná všechno na růžovo a že jako to půjde už samo.
Je pro rodiny třeba obtížné nebo pro ty partnery obtížné přijmout to, že ten člověk i po léčbě třeba může uklouznout, může udělat chybu?
Většinou si to ti takzvaně zdraví partneři nepřipouštějí a vlastně věří, že už to bude a že už to bude bez poskvrnky a podobně. Taky se toho bojí samozřejmě a ten strach je asi pochopitelný. Na to jsou vlastně asi taky dobrý ty různý terapie během té léčby, abychom se bavili o tom, co se stane, když by se náhodou stalo, že by uklouz, ulít a podobně. Co můžu dělat já, jak mu pomoci, co by měl udělat on, kde jsou nějaký záchranný brzdy a podobně. Protože stát se to může. A všichni by měli vědět, že ten první rok po léčbě je vždycky nejrizikovější, že tam je vždycky nejdůležitější, aby ten vyléčený nebo propuštěný klient a pacient byl v kontaktu se svým nějakým odborným doléčováním a podobně, protože právě proto mu to může pomáhat jako překonávat a tak.
Co v situaci, kdy si ten vyléčený najde vztah po léčbě? Je něco, s čím se bude jeho nový partner potýkat, anebo s čím se budou potýkat právě oni?
Já myslím, že my všichni, co pracujeme s lidmi, kteří brali a berou drogy, nebo brali a šli do léčení, tak se tím setkáváme, že jim říkáme, ano, soužití s člověkem, který má podobnou zkušenost, vlastně je mnohem rizikovější, protože máte vlastně jako v oba stejný citlivý místo. Že jo? Když jeden ulítne, bude to obrovsky jako lákavý a nebezpečný pro toho druhýho. A naši klienti nám říkají, to jo, ale ono je strašně těžký jako si najít někoho, kdo tomu vůbec nerozumí, čím já jsem si prošel, vůbec nevím, o čem se s ním mám bavit. Mám mu říct, jako že jsem se léčil a kdy mu to mám říct? Na začátku se vyděsí a potom později vlastně bude myslet, že jsem to dlouho tajil. Že jo? Najednou se vlastně ukazují ty obrovský rozdíly, protože lidi, kteří se léčili z drog, mají za sebou třeba spoustu, řadu let, jako kdy opravdu brali drogy, nefungovali, žili úplně v uzavřeném světě, zatímco ten druhý pracoval, studoval, měl vztahy. Je to jako velký nepoměr. Takže já si myslím, že možná je to někdy mnohem těžší pro toho člověka, který má za sebou tu léčbu a teď přemýšlí, nebo se snaží navazovat vztahy s někým, kdo za sebou nemá tu drogovou minulost, protože pro něho to je veliká změna.
Je něco, na co by si měli dávat pozor, na co by měli myslet, čeho by se měli třeba vyvarovat lidé, kteří vylezli z léčby a hledají si nový vztah?
Myslím, že to utajování se nevyplácí. Když před svým nejbližším člověkem tajím, že jsem měl někdy problémy s nějakýma drogama, nějakýma návykovýma látkama, tak mu vlastně těžko budu potom vysvětlovat, proč tam nemůžu jít, proč se s tímhle člověkem nechci stýkat, protože mě to rozhazuje a podobně. A strašně snadno se zapletu do vlastně nějakých jako lží a vytáček. On tomu nebude rozumět a může to vnímat úplně jinak. Jako on mi nevěří, on se ode mě odtahuje, chová se divně, já mu nerozumím a podobně. Takže já bych se přimlouvala za to, abychom rozlišovali, když někdo vyjde z té léčby, abychom rozlišovali ty naše nejbližší, což většinou bývá partner, případně rodiče, a těm říkali relativně velkou pravdu. A u toho zbytku vlastně zvažovali, jestli je to nutné, aby to věděli nebo ne. Ale partnerství by mělo být hodně blízký vztah a tam bychom o sobě ty základní věci asi měli vědět.
Když se přece jenom ještě na chvilku vrátím k těm novým partnerům bývalých závislých nebo vyléčených lidí, tak je to pro ně vlastně jdou do normálního běžného vztahu, kde se potýkají se starostmi, který má každý jiný vztah, anebo je tam něco navíc, je tam něco jako těžšího?
Jdu do vztahu s někým, který má za sebou těžký období. Jdu do vztahu s někým, kdo to těžký období vlastně moc hezky zvládnul, to znamená, že se rozhodl, že toho nechává, že jde do léčby, ale je vlastně něčím jako ohrožený, něčím citlivý a měl bych si o tom něco dozvědět, měl bych si s tím partnerem o tom otevřeně mluvit, co on ode mě potřebuje, měl bych mu taky otevřeně říkat třeba, čeho já se bojím. Dlouhé hovory na toto téma můžou první je pomoc tomu vztahu a měl bych být takový realista. Na druhou stranu si myslím, že by ten vztah neměl být založený na tom, že já toho druhýho zachraňuju. Ne, já o něm vím a chápu to, respektuju to, toleruju to, ale není to to jediné, co nás spojuje v tom vztahu.
Milí posluchači, tolik k dnešnímu tématu úskalých vztahů se závislými lidmi. Více toho do dnešní diagnozy F nevejde. Pokud patříte ať k jedné, či ke druhé skupině lidí, o nich jsme dnes mluvili, ať jste ti, jimž se podařilo se vyléčit, anebo ti, kteří stojí po boku těmto lidem, tak vám přejeme, ať je vám ve vztahu dobře, ať se máte rádi. Paní doktorko, děkuju vám, že jste přišla. Těším se na nějaké další příští povídání. Díky moc krát.
Taky děkuju, naschánu.